servum Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia videunt oculi mei, salutabet tuum.